คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เมื่อประมาณกลางปี2025นะคะชุมชนไทยในนครซิดนีย์ได้มีกงสุลใหญ่เข้ามารับตำแหน่งฟังบทสัมภาษณ์ของนายนฤชัยนินนาถกล่าวทักทายชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์พร้อมเผยวิสัยทัศน์ในการทำงานที่จะมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในหลายมิติควบคู่กับการยกระดับงานกงสุลให้ตอบโจทย์ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงตลอดจนการเสริมสร้างพลังให้ชุมชนไทยโดยเฉพาะบริเวณไทยทาวน์ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนไทยในต่างแดนดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นขอสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับในนครซิดนีย์นะครับแล้วก็ในนิวเซาท์เวลส์นะครับผมนฤชัยนินนาถนะครับเป็นกงสุลใหญ่นะครับคนใหม่ที่ซิดนีย์นะครับ
ช่วยเล่าประวัติการทำงานของท่านกงสุลนะคะก่อนจะมารับตำแหน่งที่นี่ให้คนผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
ครับก็ย้อนไปนิดนึงนะครับอาจจะก่อนหน้านี้ที่ผมรับราชการที่กระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็ในช่วงที่รับราชการมาก็ไปประจำการมา4ประเทศแล้วนะครับประเทศแรกก็เป็นอินโดนีเซียนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับต่อด้วยไปที่สวีเดนนะครับอีก4ปีนะครับแล้วก็ก่อนมาที่นี่นะครับประเทศที่ประจำการล่าสุดก็คือที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับเสร็จแล้วก็มาประจำที่นครซิดนีย์นี่นะครับก่อนมาที่นครซิดนีย์ผมก็เป็นรองอธิบดีกรมกงสุลนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ดูแลเรื่องการให้ความช่วยเหลือคนไทยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่หลังจากโควิดนะครับในช่วงปลายของโควิดก็ดูแลเรื่องการเข้าออกประเทศไทยนะครับของคนไทยและคนต่างชาตินะครับที่เข้ามาประเทศไทยนะครับดูแลเรื่องความช่วยเหลือนะครับอพยพคนไทยนะครับจากต่างประเทศดูแลเกิดภัยพิบัติหรือว่าภัยสู้รบต่างๆนะครับเช่นที่ซูดานนะครับผมก็จะบินไปช่วยที่ซาอุนะครับตอนนั้นหรือว่าที่ล่าสุดที่มีการสู้รบในอิสราเอลนะครับผมก็บินไปเพื่อไปนำทีมไปช่วยเหลือนะครับนำคนไทยกลับมาที่ประเทศไทย 8,000 กว่าคนนะครับตอนนั้นนี่เป็นหน้าที่หลักนอกนั้นก็เป็นหน้าที่ของผมตอนอยู่กรมกงสุลก็ดูเรื่องวีซ่านะครับแต่เป็นวีซ่าของไทยนะครับเราก็จะดูเรื่องมาตรการต่างๆในการให้วีซ่าคนต่างชาติเข้ามาประเทศไทยมาท่องเที่ยวมาลงทุนนะครับมาทำงานนะครับหรือมาอยู่เมืองไทยระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจของผมก่อนที่มาที่นี่ก็วนเวียนอยู่นะครับเกี่ยวกับประชาชนนะครับเกี่ยวกับการให้บริการทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับ
มองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียนะคะในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะมีมุมไหนที่ควรจะพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไหมคะ
ครับก็จริงๆไทยและออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราก็มีความสัมพันธ์มาตอนนี้ก็ทำความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับมา73ปีแล้วนะครับตอนนี้เรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะครับมีความร่วมมือหลากหลายนะครับในหลากหลายมิตินะครับแล้วก็ไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์นะครับเมื่อปี2000นะครับกศ2020นะครับที่เราเรียกว่ายกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า strategic partnership นะครับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นี้ก็จะเป็นการร่วมมือนะครับเพิ่มมิติเพิ่มระดับความร่วมมือในสาขาต่างๆนะครับไทยเนี่ยเรามองออสเตรเลียเป็นมิตรนะครับที่มีมายาวนานแล้วนะครับ เรามุ่งสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างกันให้เพิ่มพูนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในมิติต่างๆนะครับทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับระดับประชาชนเองด้วยนะครับในส่วนของออสเตรเลียนะครับประเทศออสเตรเลียที่มองไทยนะครับมามองประเทศไทยในฐานะที่มีบทบาทนำนะครับแล้วก็ที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็ออสเตรเลียก็ดำเนินความสัมพันธ์กับไทยนะครับบนพื้นฐานของความมั่นคงนะครับนะครับหลายๆระดับภูมิภาคนะครับและโดยเฉพาะยุคนี้นะครับทางรัฐบาลออสเตรเลียก็ให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากนะครับจากการที่ประกาศยุทธศาสตร์นะครับที่เรียกว่า Southeast Asia Economic Strategy นะครับถึงปี2040นะครับหรือภาษาไทยก็คือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของออสเตรเลียสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ประกาศทั้งงบประมาณประกาศทั้งแผนงานนะครับที่จะมีบทบาทและก็ความร่วมมือให้ความสนใจกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแน่นอนรวมถึงประเทศไทยนะครับเพราะงั้นก็เป็นโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะได้ขยายความร่วมมือนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งความสัมพันธ์ที่ไทยมองออสเตรเลียและออสเตรเลียมองไทยนะครับก็เห็นถึงความสำคัญนะครับที่ทั้งสองประเทศให้ระหว่างกันนะครับและไทยก็จะต้องใช้โอกาสนี้นะครับในการส่งเสริมความร่วมมือกับออสเตรเลียนะครับในมิติต่างๆทั้งที่มีอยู่แล้วตอนนี้และมิติอื่นๆนะครับที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับในส่วนของสารกงสุลใหญ่นะครับเพื่อตอบสนองนโยบายอันนี้นะครับที่จะส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้นนะครับสารกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ซึ่งดูแลเขตอาณาในนิวเซาท์เวลส์นะครับเราก็จะพยายามส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราเน้นว่าไทยเนี่ยเราสามารถเป็นศูนย์กลางนะครับให้ผู้ประกอบการของออสเตรเลียนะครับได้เข้าสู่ตลาดอาเซียนได้ด้วยไม่ใช่แค่เข้าสู่ตลาดไทยแต่สามารถที่จะกระจายไปยังอาเซียนได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะธุรกิจ SME นะครับแล้วก็ธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางสังกัดส่วนใหญ่ก็จะพยายามหาลู่ทางช่องทางเพิ่มร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทีมไทยแลนด์ในซิดนีย์นะครับเช่นทาง BOI นะครับแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์ไทยเทรดเซ็นเตอร์นะครับของกระทรวงพาณิชย์ที่นี่นะครับส่วนความร่วมมือทางด้านการศึกษานะครับและการวิจัยนวัตกรรมนี่ก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเรามีนักศึกษาไทยที่อยู่ในเขตนิวเซาท์เวลส์นี่หมื่นกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้จะเป็นสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์นะครับทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมที่สำคัญนะครับสารกงสุลใหญ่ก็จะพยายามผลักดันนะครับต่อเนื่องนะครับให้นักศึกษาไทยเข้ามาเรียนในสาขาต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้มีการทำวิจัยนะครับทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเช่นเรื่องอาหารอากรีเทคนะครับเป็นต้นนะครับหรือว่าเฮลท์เทคด้านสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับก็คือความร่วมมือระดับประชาชนเพราะไทยออสเตรเลียเรามีความสัมพันธ์นะครับในระดับประชาชนนะครับที่ยาวนานนะครับเรามีการจัดเทศกาลไทยในซิดนีย์นะครับและก็กิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อให้คนออสเตรเลียได้รู้จักคนไทยมากยิ่งขึ้นธรรมเนียมของไทยมากยิ่งขึ้นอาหารการท่องเที่ยวนะครับของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เราก็จัดต่อเนื่องกันร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะครับโดยเฉพาะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททที่ประจำในซิดนีย์นะครับ
นอกจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการบริการทางด้านกงสุลนะคะแก่ประชาชนไทยชุมชนไทยในออสเตรเลียมีแผนการที่จะพัฒนาหรือว่ามีวิสัยทัศน์ที่จะขยายบริการยังไงบ้างคะ
ครับก็ต้องขอเรียนพี่น้องนะครับคนไทยชุมชนไทยในซิดนีย์ในนิวเซาท์เวลส์นะครับว่าภารกิจหลักของสารกงสุลใหญ่นะครับโดยทั้งเป็นความเจตนาของผมด้วยนะครับที่จะให้มีบริการให้การบริการงานกงสุลสำหรับคนไทยเนี่ยนะครับเป็น priority นะครับหรือเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับระดับต้นๆของสารกงสุลใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางสารกงสุลใหญ่ก็ได้พัฒนานะครับพัฒนาการให้บริการงานด้านกงสุลนะครับทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องกันนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสารกงสุลใหญ่ได้พัฒนาระบบที่เรียกว่าเป็นการระบบจองคิวล่วงหน้าในเว็บไซต์สำหรับการให้บริการนะครับก่อนหน้านี้ก็ต้องเข้ามานะครับ walk in เข้ามาบางทีก็อาจจะวันนั้นบริการคนเยอะนะครับประชาชนต้องมารอแต่พอเราพัฒนาระบบจองคิวออนไลน์ได้นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วพี่น้องก็สามารถที่จะจองคิวมาได้ก่อนเลยนะครับจะมาทำพาสปอร์ตนะครับจะมาทำเอกสารใบเกิดนะครับจดทะเบียนต่างๆนะครับจดทะเบียนสมรสนะครับทะเบียนหย่ามรณะบัตรสุทธิบัตรทุกอย่างเลย ยนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนมาได้นะครับท่านก็จะได้ทราบว่าผมมาถึงแล้วเนี่ยไม่ต้องรอนานนะครับมีคิวของท่านที่จะเข้ามาทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนามานะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาล่วงหน้าก็ยังสามารถที่เข้ามา walk in ได้นะครับโดยถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนเราก็จะดูให้นะครับเราก็จะจัดคิวให้นะครับซึ่งแน่นอนจะไม่กระทบกับคนที่จองคิวมาไม่ทำให้เขาล่าช้าไปนะครับอันนี้ได้รับการตอบสนองนะครับแล้วก็ได้รับการชื่นชมนะครับจากชุมชนไทยนะครับจำนวนมากเลยนะครับที่มาเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เสียเวลาที่จะมานั่งรอนานนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ได้ยกระดับการให้บริการกงสุลนะครับโดยให้มีช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางอื่นๆด้วยนะครับเวลามีถามมีสถานการณ์ฉุกเฉินมานะครับโดยเราก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับคนไทยนะครับขอความช่วยเหลือขอข้อมูลข่าวสารมี LINE นะครับมีอีเมลด้วยนะครับซึ่งต่อวันเนี่ยนะครับมีมากกว่า50คนนะครับ50คนคนไทยที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลนะครับนอกจากนี้เนี่ยตอนนี้เราก็จะมีทางโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อให้พี่น้องคนไทยได้รับทราบข่าวสารข้อมูลนะครับกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการทำเอกสารข่าวสารนะครับผ่านทาง Facebook ผ่านทาง IG นะครับของสารกงสุลใหญ่อยู่เรื่อยๆในเว็บไซต์ด้วยนะครับมันก็ขอให้ช่วยติดตามด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางสิ่งที่สารกงสุลใหญ่นะครับได้ทำมาแล้วก็จะทำต่อไปด้วยนะครับคือการให้บริการกงสุลกับประชาชนคนไทยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงเพราะฉะนั้นจะหมายความว่าเราไม่ได้ให้บริการแค่ที่สถานที่ที่สารกงสุลใหญ่นี้นะครับเราก็ต้องออกไปให้บริการในพื้นที่ต่างๆภายในรัฐนิวเซาท์เวลส์ด้วยนะครับโดยการจัดกงสุลสัญจรนะครับการจัดให้บริการกงสุลสัญจรหมายความว่าเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราออกไปนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับเพื่อได้รับพบปะพี่น้องประชาชนด้วยนะครับกงสุลสัญจรไปในเมืองต่างๆเราก็จะให้บริการการทำหนังสือเดินทางนะครับการให้การปรึกษาต่างๆนะครับกับคนไทยที่มารับบริการนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้พบปะชุมชนไทยด้วยเพราะฉะนั้นชุมชนไทยเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินเดินทางมาที่ซิดนีย์นะครับก็สามารถที่จะไปพบกับเราได้ที่กงสุลสัญจรนะครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะประกาศนะครับว่าเราจะมีกงสุลสัญจรที่เมืองไหนบ้างในช่วงเวลาไหนบ้างนะครับคนไทยจะได้เตรียมตัวได้นะครับจะได้ไม่ต้องเข้ามาทำที่นี้ที่ผ่านมาในปีนี้เนี่ยปกติเราจะทำเฉลี่ยปีละ4แห่งนะครับแต่ละครั้งก็จะมีคนมาขอรับบริการประมาณ150-200คนนะครับที่ผ่านมาในปีนี้เนี่ยเราทำมาแล้วที่เมืองบาลีน่านะครับแล้วก็เมืองนิวคาสเซิลนะครับแล้วต่อไปเราจะจัดที่คอฟฮาร์เบอร์นะครับเมืองคอฟฮาร์เบอร์นะครับในวันที่20กันยายนนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่สารกงสุลได้จัดมานะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราก็จะทำเป็นโครงการที่เรียกว่า outreach นะครับก็คือเพิ่มเติมครับจากบริการปกติที่สารกงสุลใหญ่จากการไปจัดกงสุลสัญจรนะครับที่ผ่านมาเราได้ไปจัดกิจกรรมการทำการให้บริการบัตรประชาชนนอกสถานที่ตอนนี้คนไทยต้องการใช้บัตรประชาชนเยอะนะครับอาจจะหมดอายุแล้วต้องมาทำใหม่ล่าสุดก็ไปจัดที่ไทยทาวน์นะครับเมื่อวันที่25มิถุนายนก็มีคนมาขอใช้บริการเยอะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้จัดให้บริการนอกเวลาราชการด้วยนะครับเมื่อวันที่29กรกฎาคมนะครับในช่วงหลัง5โมงเย็นไปแล้วถึง1ทุ่มนะครับ
นอกเหนือจากบริการด้านกงสุลแล้วนะคะด้วยความที่บางทีเนี่ยก็มีการออกไปพบปะประชาชนนะคะพูดคุยกับชุมชนไทยท่านมีภารกิจที่อยากจะขับเคลื่อนนะคะเพื่อดูแลคนไทยในซิดนีย์อย่างไรบ้างคะเพราะว่าชุมชนไทยในเมืองซิดนีย์เนี่ยก็เป็นชุมชนที่มีคนไทยอยู่มากที่สุดในออสเตรเลียเลยค่ะ
ถูกต้องเลยครับก็เป็นพื้นที่นะครับที่ชุมชนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดด้วยนะครับในออสเตรเลียเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนนะครับการให้บริการกงสุลต่างๆเราก็ต้องคิดพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้รับฟีดแบคนะครับจากประชาชนพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับเราก็จะขอรับฟังด้วยนะครับคนไทยที่อยู่ในนี้นะครับอยากจะให้สังกงสุลทำอะไรบริการไงมากขึ้นนะครับมีบริการอะไรมากขึ้นมีบริการอะไรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนำเข้ามาได้นะครับเรามีหลายช่องทางที่สามารถส่งเข้ามาได้นะครับ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
แต่อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราอยากจะทำต่อเนื่องเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนะครับการดูแลคนไทยนะครับก็คือการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยไม่เสียค่าบริการ นะครับซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินมาแล้วระยะเวลาหนึ่งนะครับตอนนี้ร่วมกับทางทนายนะครับที่เป็นคนไทยในซิดนีย์เนี่ยนะครับให้บริการด้านปรึกษาด้านกฎหมายทุกวันศุกร์นะครับที่ศาลกงสุลใหญ่ในช่วง 9:30 ถึงเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการให้บริการออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งโครงการนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับเพราะว่าคนไทยมารับการปรึกษาได้ในเบื้องต้นนะครับกับทนายความคนไทยนะครับเพราะปกติที่นี่จะค่อนข้างแพงนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณเฉลี่ยแล้วนะครับที่นี่ประมาณ$450ครับต่อการปรึกษานะครับต่อ1ชั่วโมงนะครับบริการที่รับการมาปรึกษาหารือส่วนใหญ่นะครับก็คือเรื่องการฟ้องร้องคดีนะครับทางด้านคดีแพ่งนะครับนะครับเช่นการเรียกร้องสินไหมทดแทนนะครับการทวงหนี้การผิดสัญญานะครับทนายความเราที่นี่ก็จะแนะนำว่าต้องทำอย่างไรนะครับหรือด้านครอบครัวนะครับเช่นการหย่าร้างนะครับการรับสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรนะครับหรือการแบ่งทรัพย์สินสมรสนะครับรวมไปถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับอันนี้ทางทนายก็แนะนำได้นะครับรวมไปถึงคดีอาญานะครับเช่นการทำร้ายร่างกายนะครับการล่วงละเมิดทางเพศนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็มีการแนะนำด้านวีซ่านะครับการเข้าเมืองการวีซ่าเช่นปัญหาวีซ่าการทำงานวีซ่าคู่สมรสนะครับแล้วก็การต่อวีซ่าอื่นๆซึ่งอย่างที่กล่าวมานะครับโครงการนี้ได้รับความสนใจและเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะจะทำให้พี่น้องคนไทยนะครับทราบถึงปัญหานะครับที่ถูกต้องและที่ชัดเจนนะครับว่าทำอะไรได้บ้างไม่ทำอะไรได้บ้างจะเข้าใจถึงสิทธิของตัวเองและหน้าที่นะครับทางกฎหมายนะครับในออสเตรเลียแล้วก็จะได้รับคำแนะนำในเบื้องต้นนะครับเช่นการเตรียมเอกสารอะไรบ้างต่อไปต้องไปหาช่องทางไหนบ้างต้องจ้างทนายไหมนะครับต้องไปทำอะไรต่อไปบ้างซึ่งโครงการนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนต่อไปนะครับทางศาลกงสุลใหญ่ก็จะของบประมาณนะครับในการจัดโครงการนี้ต่อไปในปีงบประมาณหน้าครับ
นอกเหนือจากสำหรับชุมชนไทยแล้วนะคะในทางกลับกันนะคะมีวิสัยทัศน์หรือมีแผนการที่จะโปรโมตประเทศไทยนะคะสู่ชุมชนออสเตรเลียอย่างไรบ้างคะ
อย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับตอนนี้ก็ครบรอบ73 ปีนะครับของความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียนะครับอีก2 ปีข้างหน้านะครับปีพ.ศ.2570นะครับก็จะครบรอบ75 ปีนะครับความสัมพันธ์นะครับเพราะนี้ก็จะเป็นช่วงสำคัญที่เราจะจัดกิจกรรมต่างๆนะครับแผนงานต่างๆนะครับเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์เช่นอาจจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนนะครับในระดับบุคคลสำคัญนะครับทั้งของประเทศหรือของภูมิภาคนะครับนิวเซาท์เวลส์กับไทยนะครับแล้วก็กิจกรรมระดับประชาชนด้วยนะครับเพื่อให้คนออสเตรเลียได้เข้าใจนะครับเข้าถึงคนไทยนะครับเข้าไปถึงอาหารไทยวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญนะคือเรามีไทยทาวน์ที่นี่นะครับที่ออสเตรเลียไทยทาวน์แรกที่เป็นทางการคือที่ลอสแอนเจลิสอันนี้เป็นไทยทาวน์อันที่2ในโลกนะครับที่ก็คือที่ซิดนีย์นะครับเพราะฉะนั้นไทยทาวน์เนี่ยเป็นจุดสำคัญจุดรวมตัวของประเทศไทยนะครับอยู่ในซิดนีย์ทั้งอาหารไทยวัฒนธรรมทำไทยนะครับประชาชนคนไทยร้านค้าไทยนะครับทุกๆอย่างจะรวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นนั้นเนี้ยเราจะต้องช่วยกันส่งเสริมนะครับทั้งคนไทยเองพี่น้องชาวไทยเองทั้งตัวศาลกงสุลใหญ่เองนะครับเราจะพยายามจัดกิจกรรมหรือนะครับเข้าไปร่วมกับสมาคมไทยทาวน์ที่นี่นะครับแล้วก็ชุมชนไทยนะครับจัดอะไรต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้ก็แน่นอนครับได้รับความนิยมอยู่แล้วอาหารไทยทุกคนรู้จักประเทศไทยทุกคนรู้แต่จะทำยังไงให้ไทยทาวน์เนี่ยนะครับมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนที่ทางไชน่าทาวน์เลยนะครับเขามีกันอะไรเงี้ยเราก็จะจัดให้มีกิจกรรมที่มากขึ้นนะครับต่างชาติได้คนออสเตรเลียได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นนะครับเพราะไทยทาวน์ก็เป็นที่สำคัญมากฝากพี่น้องคนไทยเรานะครับช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยไปจัดกิจกรรมมีอะไรก็เสนอขึ้นมาได้นะครับทางศาลกงสุลใหญ่ก็อยากจะสนับสนุนนะครับธุรกิจไทยแน่นอนนะครับ ทั้งร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงที่นี่ธุรกิจนวดไทยนะครับในออสเตรเลียนะครับให้มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ได้ไปพบปะทางชุมชนต่างๆทั้งร้านอาหารไทยทั้งร้านนวดไทยนะครับสมาคมต่างๆก็ขอทราบปัญหาต่างๆมานะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกมาได้นะครับทางผมก็จะช่วยประสานไปได้กับทางหน่วยงานท้องถิ่นของซิดนีย์ของทางนิวเซาท์เวลส์เพื่อให้เขาทราบว่าชุมชนไทยธุรกิจไทยเราเนี่ยมีปัญหาอย่างไรอีกอย่างนึงนะครับที่ศาลกงสุลใหญ่นะครับอยากจะดำเนินการต่อไปคือเราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมไทยป๊อปนะครับหรือทีป๊อปนะครับการร้องเพลงซึ่งเนี่ยแต่ก็จริงๆไทยป๊อปเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างในออสเตรเลียเพราะคนไทยนิยมคนไทยนิยมมากนะครับพอคนไทยนิยมแน่นอนครับเพื่อนฝูงครอบครัวที่เป็นคนออสเตรเลียก็มีความนิยมเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ Boy Love Girl Loveนะครับนะฮะเป็นคอนเทนต์ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในออสเตรเลียนะครับในเร็วๆนี้นะครับทางศาลกงสุลใหญ่ก็จะจัดโครงการนะครับที่จะสนับสนุนทีป๊อป
นอกเหนือจากเรื่องภารกิจของท่านแล้วเนี่ยนะคะอยากจะถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะ1เดือนที่ผ่านมากับการได้มาอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียรู้สึกอย่างไรกับที่นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์แบบคนออสซี่อะค
่
ะ
ไลฟ์สไตล์ของชาวออสซี่นะครับซึ่งผมก็ประทับใจนะครับ แล้วก็ชอบนะครับคนออสซี่จริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะสบายๆนะครับไม่ถือตัวนะครับติดดินนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่ยึดกฎระเบียบนะครับให้ความเท่าเทียมกันกับทุกคนอันนี้สำคัญเลยนะครับการให้ความเท่าเทียมกันกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนเชื้อชาติไหนนะครับที่ผ่านมาแล้วที่ผมเห็นนะครับในสังคมออสซี่เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกเหตุผลนะครับที่คนไทยเราสามารถที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นะครับอย่างค่อนข้างจะมีความสุขนะครับไม่ได้ถูกแบ่งแยกเราเป็นคนไทยนะครับนะฮะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจนะครับและเท่าที่ได้สัมผัสกับคนออสซี่มานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับของรัฐบาลเขาระดับภาคเอกชนของเขานะครับหรือประชาชนนะครับทั่วไปที่ผมรู้จักมาอย่างที่บอกครับก็เป็นคนที่สบายๆนะครับถ้าเราเจอเขาพบกับเขาแล้วเราก็จริงใจนะครับนะฮะพูดกับเขาแบบเปิดเผยจริงใจกับเขานะเขาก็จะทรีตเรานะครับเหมือนกับเป็นคนของเขาอยู่ในนี้เองเลยนะครับเวลาที่ผมบอกครับเวลาของเขาให้ความสำคัญมากนะครับการตรงต่อเวลาช่วงไหนทำงานช่วงไหนพักผ่อนนะครับนอกเวลาทำงานแล้วก็พักผ่อนนะครับอาจจะไม่ได้เอามารวมกันนะครับทั้งงานทั้งพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อนข้างชัดเจนตรงนี้นะครับคือพูดง่ายๆเป็น work and balance นะครับที่ดีนะครับของชาวออสซี่นะครับ
แล้วมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคะหรือมีเหตุการณ์ประทับใจอะไรกับชุมชนไทยในเมืองซิดนีย์คะ
ชุมชนไทยเมืองซิดนีย์และในนิวเซาท์เวลส์ก็เป็นชุมชนที่ใหญ่มากนะครับตอนผมมาก็เห็นว่าชุมชนไทยใหญ่อยากจะไปพบปะชุมชนไทยให้มากที่สุดนะครับในแวดวงต่างๆนะครับนั้นตั้งแต่ผมมาวัน2วันนะครับก็เริ่มไปที่ไททาวน์นะครับไปที่วัดไทยนะครับไปตามสมาคมต่างๆนะครับแล้วก็ทางสมาคมต่างๆก็ได้จัดการต้อนรับนะครับเชิญผมไปที่งานต่างๆที่ผ่านมาตลอด1เดือนครึ่งต้องบอกตรงๆว่าประทับใจมากนะครับเพราะคนไทยที่นี่อบอุ่นมากๆนะครับแน่นอนครับเราอยู่ในสังคมที่มีคนเยอะๆนะครับคนไทยเยอะๆไม่ใช่แค่ในประเทศออสเตรเลียในประเทศอื่นๆด้วยนะครับทุกคนก็จะมีความคิดความเห็นของส่วนตัวนะครับในกลุ่มสมาคมต่างๆนะครับแต่ในออสเตรเลียในซิดนีย์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นว่าเป็นชุมชนไทยที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากนะครับเข้มแข็งในแง่ของการที่เป็นปึกแผ่นนะครับเดียวกันนะครับแน่นอนมีหลากหลายสมาคมนะครับแต่ละคนก็ชอบต่างกันนะครับนิยมชอบต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีกลุ่มไหนนะครับสมาคมไหนที่มีปัญหานะครับนะทุกคนอยู่กันอย่างเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหานี้ก็ผมก็ได้ถามทางหน่วยงานท้องถิ่นออสเตรเลียมาแล้วด้วยนะครับก็ไม่มีหน่วยงานท้องถิ่นออสเตรเลียก็ไม่มีใครมีปัญหากับชุมชนไทยเลยบอกชุมชนไทยเป็นชุมชนไทยที่เรียบง่ายสงบมากนะครับไม่ก่อเรื่องอะไรเขาลำบากใจเลยซึ่งอันนี้ช่วยภารกิจผมได้เยอะมากนะครับผมดีใจมากนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนไทยนี่มีความอบอุ่นมากไม่ว่าจะไปที่วัดนะครับหรือไปที่ไหนนะครับ แล้วกิจกรรมต่างๆที่ผมเห็นนะครับที่จัดกันในชุมชนไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆนะครับในไทยทาวในร้านอาหารนะครับชูธงชาติไทยในการแข่งกีฬานะครับเนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งนะครับต่อชาติเรานะครับเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับคนไทยหรือแม้วันธรรมดาเองแต่โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์คนไทยก็ไปวัดนะครับผมก็ไปมาหลายวัดแล้วนะครับที่นี่มี 7-8 วัดนะครับก็ไปมาเกือบหมดแล้วนะครับก็เจอชุมชนไทยไปทำบุญนะครับไปนั่งฟังธรรมะนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกสิ่งนะครับที่ดีมากเพราะว่าวัดเราก็คือจุดศูนย์รวมนะครับของประชาชนนะครับทางใจนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายเวลามีงานต่างๆนะครับงานถวายพระพรนะครับที่เราต้องถวายพระพรที่เราถวายพระพรกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะครับคนไทยก็มาร่วมนะครับที่วัดนะครับหรือที่สถานที่ต่างๆที่ศาลกงสุลใหญ่จัดนะครับเพราะฉะนั้นสรุปพูดง่ายๆคือคนไทยชุมชนไทยพี่น้องชาวไทยที่ซิดนีย์ที่นิวเซาท์เวลส์เนี่ยนะครับและในออสเตรเลียเนี่ยนะครับน่ารักมากครับเพราะว่ายังมาร่วมกิจกรรมยังให้ความสำคัญของทั้ง3สถาบันของเราเลยนะครับทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าขอชื่นชมครับ
แล้วอยากฝากอะไรถึงชุมชนไทยในเมืองซิดนีย์บ้างคะ
ครับก็สิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากชุมชนไทยซิดนีย์ก็ขอให้เป็นชุมชนไทยที่เข้มแข็งนะครับต่อไปนะครับมีกิจกรรมอะไรก็ขอให้เสนอมาทำด้วยกันนะครับมากขึ้นมีอะไรก็มาปรึกษาหรือที่ศาลกงสุลใหญ่ได้นะครับผมก็บอกว่าทุกคนมาที่นี่ก็สามารถมาคุยกับเจ้าหน้าที่เรากงสุลเราได้นะครับท่านรองกงสุลใหญ่ท่านกงสุลตัวผมเองด้วยนะครับมีอะไรก็มาหรือจะไม่เข้ามาก็ส่งฟีดแบ็กส่งอะไรมาทางโซเชียลมีเดียได้นะครับแล้วมีอะไรที่ศาลกงสุลใหญ่สนับสนุนได้ซึ่งเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับสนับสนุนโครงการต่างๆสมาคมต่างๆอะไรนะครับผมพบสมาคมต่างๆมีอะไรก็มาพูดคุยปัญหาได้นะครับผมอาจจะแก้ไม่ได้เลยแต่อาจจะให้คำแนะนำได้นะครับว่าควรจะต้องทำยังไงแนะนำไปยังไงบ้างนะครับบางอย่างเจอเป็นกฎหมายของออสเตรเลียเขาก็อาจจะอยู่นอกเหนืออำนาจผลไปเยอะนะครับแต่ก็บอกมาได้นะครับผมก็มีโอกาสผมและกับกัจจเรียนให้ท่านทูตทราบด้วยนะครับท่านทูตเราที่แคนเบรานะครับซึ่งท่านก็เป็นห่วงคนไทยมากแล้วก็ดูแลคนไทยตลอดเวลาทุกมุมนะครับทุกเมืองของในออสเตรเลียนะครับอันนี้มีปัญหาอะไรบอกมาได้นะครับทางศาลกงสุลใหญ่ก็จะพยายามหาโอกาสไปบอกหน่วยงานท้องถิ่นของออสเตรเลียนะครับแล้วก็อยากให้ชุมชนไทยนะครับมีกิจกรรมอะไรก็ขอให้ศาลเชิญศาลกงสุลใหญ่ไปร่วมด้วยนะครับเราก็จะไปร่วมด้วยคนไทยที่มาปรึกษาผมในเดือนกว่าเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรที่ผมคิดว่าผมทำได้ผมจะรับปากเลยอะไรที่ผมคิดว่าผมทำได้สัก 95% ถึง 100% นะครับเช่นมาขอสนับสนุนให้ศาลกงสุลใหญ่ไปร่วมงานนะครับหรือช่วยกิจกรรมหน่อยเนี่ยที่ผมมั่นใจผมจะรับปากอันนี้ทำได้แน่นอนนะครับอันไหนที่ผมไม่มั่นใจเช่นผมคิดว่าผมน่าจะทำได้สัก 50-60-70% แต่ยังไม่นานผมก็จะไม่รับผมก็จะไม่ได้บอกผมทำได้จะไม่ได้รับปากโดยที่ไม่เป็นไปไม่ได้ผมก็จะบอกที่ผมจะไปพยายามนะครับเพราะอะไรที่ผมจะพยายามก็หมายความผมจะพยายามไม่ถึงที่สุดแต่อาจจะได้ไม่ได้ที่ผมคิดว่ามันไม่ได้แน่นอนเกี่ยวกฎระเบียบก็เลยสัก 5% 10% ผมก็อาจจะบอกตรงๆว่าอันเนี้ยไม่น่าทำได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดตรงๆเลยอันนี้ทำได้ทำไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็ขอฝากชุมชนไทยไว้นะครับแล้วก็มีอะไรนะครับให้ผมช่วยให้ผมเข้าไปหาหรืออะไรนะครับก็บอกมาได้นะครับหลายคนบอกว่าอยากจะมาผมบอกมาได้ครับหรือให้ผมไปพบก็ได้ดีกว่านะครับที่ผ่านมาก็ได้ไปพบหลายสมาคมนักเรียนไทยนะครับชุมชนมุสลิมเดี๋ยวกำลังจะไปขอให้พบชุมชนคริสต์ในนี้นะครับชุมชนนักธุรกิจร้านอาหารร้านนวดนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปให้ทั่วถึงมากที่สุดแต่เนื่องจากว่าเป็นชุมชนที่ใหญ่มากนะครับยังไงก็คงไม่สามารถไปเข้าถึงทุกรายทุกท่านได้นะครับแต่ก็จะพยายามนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆนะครับในเว็บไซต์ของศาลกงสุลใหญ่มีงานต่างๆเราจะประชาสัมพันธ์ไปนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ทราบเลยว่ามีงานอันนี้เลยไม่ได้มาร่วมนะครับศาลกงสุลใหญ่ไม่เคยบอกเลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถไปบอกแต่ละท่านได้แต่สิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือทุกข้อมูลทุกข่าวสารเราจะลงในเว็บไซต์ใน Facebook ของเรานะครับกิจกรรมต่างๆที่ผมไปมาก็ลงไป นะครับไม่ได้ไปเพื่อประชาสัมพันธ์หรือว่ากงสุลใหญ่ไปไหนทำไรผลงานไม่ใช่แต่ว่าเพื่อที่จะให้เห็นนะครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างในชุมชนไทยชุมชนไทยเข้มแข็งขนาดไหนนะครับมีกิจกรรมร่วมๆกันนะครับแล้วต่อไปเมื่อเรามีกิจกรรมที่เราอาจจะชักชวนคนไทยมาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปีหน้าเราจะมีเราน่าจะจัด Thailand Grand Festival นะครับเป็นเฟสติวัลขนาดใหญ่นะครับอาจจะเชิญชุมชนไทยมาร่วมเพราะนี่เราก็จะประกาศไปทางเว็บไซต์เพราะฉะนั้นขอให้ติดตามกันหน่อยนะครับเปิดติดตามกันท่านจะได้รับทราบรับรู้ข่าวสารให้เท่ากันนะครับ
ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของนายนฤชัยนินนาฏกับบทบาทของกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ท่านใหม่ที่เพิ่งมารับตำแหน่งกับวิสัยทัศน์และการทำงานเพื่อชุมชนไทยและการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ